MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
V današnji oddaji Mediji o medijih bomo pozornost namenili ujmi, ki je močno prizadela nekatere slovenske kraje. V pogovoru z glavnim in odgovornim urednikom našega radija, Francijem Trstenjakom in Juretom Seškom, boste slišali več o dobrodelnem koncertu Stopimo skupaj, ki smo ga pripravili v sodelovanju z RTV Slovenija. Mi smo preslišali komentarja kolega Tadeja Sadarja o pisanju in poročanju ob tej katastrofi. Vabljeni k poslušanju 39. oddaje Mediji o mediji.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
V tokratni oddaji Mediji o medijih pa prav lepo pozdravljam odgovornega in glavnega urednika Radio Ognišče Francija Trstenjaka.
Dobro jutro.
In Jureta Seška.
Dobro jutro.
Lep pozdrav obema, danes smo tu s posebnim namenom, tako kot smo bili skupaj s posebnim namenom v petek, torej pred enim tednom, ko se je zgodil koncert Stopimo skupaj. Pa me najprej zanima, odkot ta ideja pomagati tudi na ta način, Franci?
Ideja je prišla strani direktorja Televizije Slovenija, ki me je v sredo zvečer, prej klical tudi Jureta Seška, potem še mene in vprašal, če smo za stvar, da bi naredili nekaj dobrega za vse žrtve poplav. Seveda sem bil takoj za in potem v četrtek dopoldan so stekle vse priprave in kot sem že nekajkrat ponovil, dejansko je ta akcija Stopimo skupaj nastala v 24 urah.
No, to je kar nek rekord. Franci, vi imate veliko izkušenj z organizacijo teh dogodkov, ampak ta je bil posebej najbrž že zaradi samega namena, zaradi teh žrtev, ki so bile zelo prizadete in seveda tudi zaradi časa, ki je bil omejen.
Večkrat sem omenil v teh urah, da pravzaprav, če nam bo Bog pomagal, bo to uspelo in pravzaprav Bog je pomagal tudi na ta način, da mi je dal priložnost v minulih letih to spoznanje, te talente, te sposobnosti, da sem lahko res organiziral kar nekaj deset takšnih prireditev in nedvomno se je poznalo tukaj pri tej organizaciji ta izkušnja, ki sem si jih pridobil v teh letih. Kajti, če te izkušnje ne bi bilo, potem mislim, da bi bilo res težko spraviti skupaj v 24 urah tak projekt. Je pa treba seveda tudi podariti to, da je, hvala Bogu, tudi izkušnja televizijskih mojstrov, radijskih mojstrov odtehtala svoje, tako da dejansko so se ure spremenile v minute in tako je lahko vse to skupaj nastalo.
Jure, ti si se pojavil v vlogi sovoditelja, imel si pomembno vlogo in si jo dobro odigral, tako kot smo tega vajeni. Pa me zanima, kako je bilo tokrat voditi to oddajo, ko si bil dopoldne na kraju samem, potem pa pač vedel, za koga gre.
Najprej hvala, Matej, jaz sem vesel, da sva z Bernardo tudi z besedo, ki jo je Franci naprej pripravil, pa tudi morda s kakimi svojimi umestnimi deli uspela nagovoriti to širno občinstvo, da smo lahko prišli do take vsote. Verjetno ima tudi govorjena beseda vsaj en delež povezave med točkami, ki so bile gotovo bolj glasne od govorjenega. Je bilo pa res kar prav, da sem bil v železnikih. Franci je imel celo idejo v petek oziroma četrtek zvečer, ko so govorile, ko sem jaz prišel iz železnikov in bil pretresen in hkrati tudi navdušen na tem, da je radio bil tam prisoten, kot so bili tudi mnogi v železnikih. Franci je imel idejo, da bi celo Bernardo na hitro pocukali za rokav in jo peljali na eno izmed prizorišč v Sloveniji, ker je res drugač pravzaprav govoriti o tistem, kar se je ljudem zgodilo, če si to videl na lastne oči. In z Bernardo predno sva začela, zdaj poslušalke, poslušalci, ki so verjamem tudi mnogi gledalke in gledalci, Bernardo poznajo vedno taka lahkotna, nasmejana, dobrovoljna in iskreno povem, mislim, da ne bi bila huda, če sliši, da sem to povedal na glas. Ona je pred začetkom predno sva sedla tja za tisto zlato mizo, kjer sva sedela potem po napotkih režiserja ves čas, jo je skrbelo, kako bo upravila svojo dobro voljo, da se pravzaprav boji ene take napol komemorativne drže. Pa sem ji sam zaupal, sam sem jo pravzaprav prepričal, Bernarda, ne boj se, ko bo videla tiste prispevke vmes, vso to tragiko, ki se je v resnici zgodila ljudem blizu nas, te bo minila volja do smeha in je bilo pravzaprav res. Čeprav je bilo prav, da sva po moje zrla tudi optimistično v ljudi in v čas naprej, ker čas pač teče naprej, treba je pomagati tistim, ki jih je to doletelo in biti sočuten s tistimi, ki morda celo žalujejo v teh dneh.
Ja, njen izraz je bil res drugačen, to smo opazili. Franci, kaj pa se je dogajalo vse v zadju? Na oder so prišli priznani slovenski glasbeniki, nekje ste potem omenili, da jih je bilo pripravljeno sodelovati še celo več.
Namreč ta več je težava v tem, ker dejansko četrtek dopoldan so se že vršili razni telefonski klici. Moram reči, da kar nekaj oseb na televiziji Slovenije je klicala vsak svoje poznane pevce, glasbenike in potem se je zgodilo tako, da je pravzaprav ta spisek bil predolg in potem je bilo treba zvečer, tam med 8 in 9, nekaterim reči žal ne gre noter, kajti program je predolg. Namreč čas je bil omejen, dejansko bi lahko pripravili celonočni program. Mislim, da je bilo toliko že idej pripravljeni, ampak enostavno človek mora oklestiti, kajti si omejeno, tudi tu je lahko stvar oddaje. In potem smo tudi gledali na celotno glasbeno zasedbo, kakšno je, da pravzaprav, da ne bi tudi, če rečem zelo po domače, komadi ven štrleli, da vendarle se zlije v neko lepo celoto. In zdaj teh dneh po opravljeni akciji slišimo same pohvale, da je bil program dobro izbran, torej dejansko bilo to tudi tu zelo pomembno, da smo naredili tako, kot smo naredili. No. Meni je žal, da smo pač mogli nekaterim reči, žal ne gre, ampak na koncu je pa vendarle v dobrobit akcije pa je bilo potrebno tudi ta res.
No in pretekli petek je bil tudi dan žalovanja in še dodatna omejitev pri izboru glasbe.
Absolutno, tukaj pa moram reči, da smo se res vztrajali pri svojem, zlasti jaz sem bil zelo trmas pri pogajanjih za glasbenike, katero pesem izvajati. Mi da z Juretom smo že četrtek zjutraj brskala po našem glasbenem arhivu, naredila cel spisek dolgih, kaj bi lahko bilo primerno in potem je bilo treba tudi to njim dopovedovati, čeprav mislim, da je večini bilo vse jasno, da ne more vsako pesem zapet, ampak imam primer, da smo se z nekom res dolgo pogovarjal in potem na koncu mi je vendarle dal prav in je zbral eno drugo pesem, tako ker pesem, ki je lahko krasna, čudovita, morda v nekem drugem razpoloženju ni nič sporna, mislim sporna zaradi dneva žalovanja in zaradi namena, zakaj smo zbirali. Potem kot tistem trenutku bi pa lahko bila morda celo žaljiva, bi koga dodatno prizadela, bilo napačno razumljena, kot smo bi si jo mi zamislili organizatori in potem smo rekli boljše, da ne. Ne.
Franci, povejte, kaj vse se dogaja v zadi takega dogodka. Mi smo vajeni, da sedemo pred televizor, gledamo, veliko časa se take prireditve pripravljajo, ta je bila kot rečeno v 24 urah. Kaj vse to pomeni? Izbira glasbenikov, potem je najbolj pomembna tudi scena.
Vse je primerno, ampak to srečajo na televiziji je v tem, da pač so te službe, ki so utečene, ki vedo vsaka svoj posel in pravzaprav vsem je bilo naloženo, da morajo pripraviti. Svore scenskim mojstrom, da morajo pripraviti televizijsko sceno, toncem, da pripravijo ton, kamermanom, da postavijo pač kamere in po navodilih režiserja, potem luč mojstri, da naredijo luč na podlagi scenskih zahtev in na podlagi režiserja. In potem pa sam program vsebina, ki se je pa dogajala spet po pisarnah in pa seveda v moji glavi in še v glavi koga. Skratka, vse te službe je bilo treba zdaj povezati v eno celoto. In je bilo res malo stresno, kajti šle so minute, namreč tonska vaja se začela šele popoldan in mislim, da zadnji, ki je poskusil, kako bo, je bilo 20 do 8. 5 do 8 se je pa zadeva začela. In velika zasluga tudi ta in pohvala televizijcem in tonskim mojstrom, da smo vse naredili v živo. Televizija se pogosto gled poslužuje playbkov, kar je gotovo veliko lažje, vse kar se tiče tona, ton je čist, pol samo poskrbiš za tisto premikanje po studiju, no tukaj je šlo pa vse v živo. In mislim, da je zato ta akcija, ta koncert Stopimo skupaj, ima še toliko večjo vrednost, ker je bilo res tudi strani glasbenikov dano tisto, kar znajo. Se pa igrali so v živo, peli so v živo in mislim, da je to bil potem rezultat na koncu tudi tako, kot je.
Na koncu, Matej, če dovoliš pri teh stresnih pogledih na to hitro odvijanje, so rekli nekateri, ki so bili zelo opeti v to delo in so v to delo opeti iz dneva v dan, češ, dobro, zdaj ste nam pa zakuhali, ne? Kako bomo pa zdaj prihodnič rekli, da potrebujemo en teden ali pa 14 dni za priprave, ker pravzaprav gre seveda ob taki posebni priložnosti, tudi v enem samem dnevu še manj.
Morda ob tem, ne, ko že govorimo, naš gala koncert 13. se že pripravlja že nekaj mesecev.
Nekaj časa, ja.
In je še vedno v nastajanju, še vedno ne moram reči, da je že končna podoba. Se pravi, da vendarle ta priprava res zahteva tedne in tedne, da pride do tistega končnega rezultata. Tako da tukaj je bilo pa v 24 urah, v bistvu so se res tedni, meseci združili v te minute in ure, da je res neverjetno. No.
Predlagam, da naš pogovor prekinemo z glasbo. Prisluhnili bomo Erojki in pesmi Ko mene več ne bo. S to pesmijo so prvi stopili na odr dobrodelnega koncerta Stopimo skupaj.
Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo bo pekel in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Bo glasba še igrala, nekdo ti bo prepeval in ti se bo smejala, ko mene več ne bo. Izmišljeni besreda nekakšnega poeta, ki sredi morje čustev spregleda tvoja leta in sploh ne ve. Ko vse to že imela, nas ma v drugačnih časih, se to že poživela, le malo bolj počasi, po dolgem in počest, le malo bolj naskrito. Se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Morda te vraša za me, ki bodi v zadnje čase, če sem se res spremenil in sem zaljubljen vase, pa bo to
poslušate oddajo Mediji o mediji.
Jure, ti si radijec, veliko izkušenj imaš z radijem, tudi s televizijo, vedno več. Kako bi primerjal, recimo, tvoje delo v obeh medijih? Kako se počutiš, ko si na televiziji?
No, televizija zaradi slike ima gotovo en tak precejšen stresen moment vsaj zame. Jaz sem vedno veliko bolj zaskrbljen, če je kamera zraven, zato ker se bojim, da bom štorast videl, da bom trapast zgledal čisto domače, da ne bom vedel, kaj početi, kako se obrniti, kako. In ta trema je vsaj pri meni tako, na kakšno potenco. Čeprav tudi pri radiju nikoli nisem flegma, pa si vedno se veš v določenih skrbeh, ki so do ene mere čist prave, te skrbi pač morajo biti prisotne, ampak ne vem, televizija, mogoče tudi zaradi same te podzavesti, katero so nam v teh časih s pomočjo mlajše sestrice medijske televizije uspeli vcepati, čez da televizija ima pa toliko večji doseg, toliko večji vpliv, da je to toliko pomembnejše, čeprav imamo zgleda tukaj malo mogoče tudi radici prane možgani in je še vedno radio je tista prava stvar. No.
In tvoja ljubezen,
ja,
ne? Dobro. Franci, prej ste že namignili na gala koncert, ki se pripravlja, pa bi mogoče izkoristili še tole priložnost, da že zdaj odgrnemo tančico, malce namignemo, kaj se pripravlja.
Torej, gala koncert bo 18. novembra in seveda se naše poslušalce, zveste poslušalce, kako tudi njihove prijatelje, sorodnike, vabimo na ta koncert. 13. bo po vrsti, klasično prizorišče, Galosova dvorana Cankarjevega doma, ob 3 popoldan in ob 7 zvečer. Jaz mislim, da bo tokrat res ta beseda gala opravičena. Namreč mislim, da bo kar koncert takšen, ki ga poznamo morda kakšnih svetovnih odrov, tudi svetovnih televizijskih oddaj. Mislim, da je za začetek to čisto dovolj, ne bi nič drugega govoril, kajti mislim, da bo nekaj novega, bo nekaj drugačnega, do zdaj še tega nismo imeli, tudi to lahko rečem, se je v taki obliki ne v celoviti, tako da mislim, da smo se spet spustili v neke vode, katerim bomo namo kos, da jih bomo prebredli in da nas ne bo kaka ujma doletela, ampak da bomo res to speljali. Ampak ob tem pa mislim, da je prav, da še da nekaj povemo, glede akcije Stopimo skupaj, namreč prostovoljce, ki so pisali v klicnem centru in pa na televiziji Slovenija. Jaz mislim, da tudi mimo tega ne moremo iti, kajti če teh prostovoljcev ne bi bilo, potem se pravzaprav ta znesek ne bi pojavljal v medijih in tudi zdaj se ne bi pojavil, koliko smo zbrali. Torej, v Telekomovem klicnem centru vas je bilo,
ja,
kajti tudi si bila ta Mateja, je bilo več kot 40, plus tega smo pa še 4 pisali na televiziji v tisti gneči, kajti enostavno smo ugotovili, da je potrebno dati še eno številko in ta številka je tudi noro zvonila. In mislim, da je to res gre velika zahvala vsem tem, ki ste se žrtvovali, kajti pisati 3 ure neprekinjeno te podatke je res utrujoče delo. Vesel sem, da je zmagala tudi ideja, ki sem jo dal na sestanku na RTV-ju, da poskušajmo najprej med zaposlenimi, tako na televiziji, kako pri nas, najti prostovoljce, ki bi to delali. Morda bo kdo rekel, zakaj se pa zdaj hvalite, ker ste pač to videli. Zdi se mi prav, da se to pove. Ne iščemo hvalo, ne iščemo slavo, ampak enostavno prav je, da pove, da smo prostovoljce najprej poiskali med nami zaposlenimi. Se pravi, da je bilo to še dodatno naš prispevek k uspehu te akcije. Potem pa smo seveda se obrnili še na Karitas in Rdeči križ, kajti zdaj preko njiju se bo ta denar tudi zbiral in potem tudi delil naprej. Ampak mislim, da so prostovoljci v klicnem centru tako v nedeljo, pač se povečujem 5. zvečer, opravili ogromno delo. Naj povem, da se je potem zvonilo soboto cel dan na Karitas.
In tudi na
nedeljo, ampak zbiralo se je na Karitas in potem v nedeljo popoldan, ko je bila ponovitev, spet na Karitas in na televiziji. Tudi za v nedeljo popoldan sem zbral 10 prostovoljcev, mojih prijateljev, pa tudi eni iz radici smo bili tam, da smo še v tistem času zbirali tisto telefonsko številko televizijsko in ves čas smo imeli delo. Zato lahko zdaj govorimo, zdaj če drži podatek, ki sem ga dobil v sredo popoldan, namreč, da je zdaj šla številka že čez 1 milijon. Torej, to je uspeh akcije Stopimo skupaj.
No in lahko povem to svojo izkušnjo iz telefonskega klicnega centra, ko so kamere ugasnile, ko se je začel drug program, moram priznati, da smo vsem pričakovali, da se bo ta interval malce pomiril, pa ni bilo tako. Ni bilo tako in tudi, če ne bi ob 11. izključili, bi lahko delali, mislim, da kar celo noč. Ljudje, ki so poklicali, so rekli, kličemo vas uro, 2. Veliko je bilo takih, ki so potem, v soboto sem delala na programu in so klicali, nismo vas dobili kam naj danes, no potem smo jih uspešno preusmerili, ampak ljudje so bili res tu odprtih rok in držljivega srca.
Mogoče smo bili malce presenečeni nad nekaterimi, seveda jih je bilo teh kritik malo, ampak vendarle, češ, zakaj vas ni več, zakaj ni več telefonskih številk, torej naj povemo, da v takih priložnostih je objavljena res samo 1 telefonska številka, to da delovnih mest, če tako rečem, je pa bilo 45. In to pa je delo. Ne? In tudi po informacijah o Telekomovih delavcev, tudi če bi v tistem večeru nas 200 dežuralo, bi ne mogli obdelati takoj vseh klicev, ki so bili v eni sekundi zbrani na enem mestu. Ne? Tako da v vsakem primeru smo naredili, kar smo mogli. Seveda, da pa smo neko negodovanje pri ljudeh zbudili, verjamemo, ampak včasih je pa treba res tudi s potrpežljivostjo ravnati. In moram reči, da sem ob teh očitkih bil kar malce žalosten, da pravzaprav da se ozirajo ljudje pravzaprav na take zadeve, ki so pa res malenkostne.
No, vedno so tisti, ki iščejo dlako v jajcu, ja. Pa vendarle smo zmagali, če lahko rečem, dobrota je zmagala. Jure, ti si dobro poved sestavil oziroma lepo misel.
Tako že, ujme narave poplava dobrote.
Tako. Hvala tudi za tale vajen pogovor. Želimo si seveda, da takih koncerti ne bi bili potrebni, da nas ne bi naravne katastrofe ves čas prizadele, pa vendarle lahko rečem, da po tem dogodku in po tem koncertu smo lahko optimistični, ker vemo, da smo Slovenci taki, da vendarle držimo skupaj in si pomagamo.
Ko je treba.
Tako.
Sicer pa...
No ja, o tem pa drugič. Hvala Franci Trstenjak, hvala Jure Sešek za obisk v studiju in za tale pogovor.
Hvala, na
srečo.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
Naravne nesreče in poročanje o njih medijem nastavijo zrcalo. Takrat se pokaže način delovanja in seveda cilj – obveščati ali na senzacionalen in posledično žaljiv način prikazati dogodke in poskrbeti za visoko gledanost. O tem je govoril v našem komentarju kolega Tadej Sadar. V oddaji Mediji o medijih smo povzeli del njegovega komentarja.
Zakaj vsi po vrsti kršimo ta ali ona pravila, potem pa krivimo vse okoli sebe, ko se pripeti nezgoda? Pri tem so nekateri tako agresivni, da že za najmanjšo domnevno krivico terjajo odstope, posredovanje predsednika države ali kar Evropskega sodišča. Tako se je pred zaprepadeno Slovenijo odvijala zgodba, ki bi jo lahko naslovili kar dan potem z Urošem Slakom, ki je na vsak način hotel najti krivca za škodo ob naravni katastrofi, za katero uradni podatki pravijo, da je v nekaj urah padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je dvakrat toliko padavin, kot jih pade v povprečju v celotnem septembru. Seveda je prav, da govorimo o strugi in o tej ali oni malenkosti, ki bi morda lahko za kakšen odstotek omilila nesrečo. Povsem neodgovorno pa je, da kdorkoli predstavlja celotno zgodbo v smislu, če bi, se pa ne bi zgodilo. To iskanje krivca za vsako ceno in terjanje odgovornosti je ob nedavni nesreči naplavilo na površje resnico slovenskega novinarstva, ki sledi kapitalu in ga zanima samo gledanost in branost. O sredstvih, kako jo dosežejo, se ne razpravlja. Zakaj gre nekdo na dom staršev, ki so izgubili otroka in jih z mikrofonom v roki sprašuje, kako se počutijo, ali pa zasleduje rešilno vozilo na kraj nesreče, da bo kot prvi lahko objavil krvavo novico? Vzgib za kaj takega je lahko samo in zgolj tako imenovani rejting. Ob tem lahko vedno računajo naprej omenjeno kolektivno nevrozo, ki nas žene, da s pomočjo tuje nesreče brišemo podobo resničnosti, ki nam vsak dan nastavlja realno sliko. Od vsakega posameznika je odvisno, kako bo prispeval za narodov in s tem tudi za svoj blagor. Ali bo nasedal novinarskim oddajam na kanalu A in Pop TV, ki se sprevračajo v pravo hujskaštvo, ter si ob tem drznejo napisati, da se gredo raziskovalno novinarstvo, ali pa bo Slovenec zaprl oči in ušesa, ter tudi televizijo in kakšen časopis in revijo, ter rekel dovolj. Nočem biti sužen še naprej. Eno je namreč dobro, mnogo pa je grdega. Eno je resnica, mnogo pa je laži in eno je resnična pravičnost, mnoge pa so hlinjene vrline, je rekel že Origen. Edini možni odgovor na vse to je bil udejanjen s petkovim koncertom z več kot pomenljivim naslovom Stopimo skupaj. Ob nesreči, ki se je zgodila našim ljudem, ki koreninijo v isti zemlji kot mi sami, je v mnogih pljuvalo, kako bi jim sporočil, da sem z njimi, da jim želim pomagati. Skratka, da sočustvujem z njimi in jim s tem želim pomagati nositi bremena. Izredno dober odziv, ki ga sicer merimo s suhoparno številko, odraža tudi nekaj več. Odraža naše roke na ramenih soljudi in naš pogled, ki jih skuša bodriti. Verjamem, da so vsi, ki jih je ujma prizadela, razumeli sporočilo in srčno želim, da smo Slovenci ob tem dojeli tudi neko drugo sporočilo. Da je dobro, ki se zgodi meni, na nek način dobro tudi zate. In da je hudo, ki me zadene, na nek način hudo tudi zate. Le če bomo stopili skupaj, bomo lahko premagali vse hudo, kar je v ne tako daljni zgodovini zadelo naš narod. Le tako bomo lahko na koncu premagali nevrozo v nas in kdaj pa kdaj tudi zmagali. Tokratni komentar sem pripravil Tadej Sadar.
V današnji oddaji Medij o medijih smo pozornost namenili ujmi, ki je močno prizadela nekatere slovenske kraje in poplavi dobrote, ki je, Bogu hvala, potem zajela vso Slovenijo. Nismo preslišali komentarja kolega Tadeja Sadarja o pisanju in poročanju ob tej katastrofi. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan, tehnična izvedba Marko Zupan.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Medij o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.